Бишкекте саат 8.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 8 декабрь шейшембе Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Талант Мамытовтун Москвага сапары активисттердин акциясы менен коштолду. Мамлекеттик думанын төрагасы баш мыйзамды өзгөртүүдө Орусиянын тажрыйбасы менен бөлүштү.
Говорят, они сразу начинают смотреть в сторону западных стран, Соединенных Штатов Америки. А как тяжело обращаются в России.
Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковтун иш сапарынын алдында Баткендеги айылдардын биринин мектеби өрттөнүп кетти.
Ал жерде окутууга кооптуу, ошондуктан жаңы заманбап имарат куруу жагы зарыл.
Кыргызстандагы ири деп саналган Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы чатакка чекит коюла элек. Бул баяндарды кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүн Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү деген тарызда комментарий берди. Тышкы иштер министрлигинин Twitterдеги расмий баракчасында 7 декабрда жарыяланган маалыматта элчи Дональд Лунун айткандарында ички иштерге кийлигишүү менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп жазылган. Эл аралык мамилелердеги жана улуттук мыйзамдардагы бул принциптер эч качан бузулбашы керек деп айтылат билдирүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5 декабрда Бишкекте журналисттерге Интерньюс уюмунун умтулуу сыйлыгын тапшыруу аземинде Кыргызстандагы кырдаалды мафия тууралуу фильмдер менен салыштырган, ал өткөн 18 айда Кыргызстанда болгон эң маанилүү окуя катары Матраимовторго байланыштуу журналисттик иликтөөнү атаган. Октябрь окуяларынан кийин бийлик мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, андан казынага 2 миллиард сом өндүрүү тууралуу убадасын алып үй камагына чыгарганы жакшы башталыш болгону менен жетишсиз экенин билдирген. Райымбек Матраимовдун ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөр 2019-2020 жылдары жарыяланган. Матраимов жана анын жакындары мунун куру доомат экенин айтып келе жатышат. Румыниянын батышты жактаган премьер-министри Людовик Орбан шайлоо жыйынтыгына байланыштуу кызматтан чегинди. Орбан бул кадамга 6 декабрдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн бийликтеги партиясы Улуттук либералдык партия негизги атаандашы болгон социал-демократиялык партиядан кийин экинчи орунда келгени үчүн барды. Экинчи орунда келгенине карабастан анын партиясы коалициялык өкмөт түзүп бийликте кала бериши күтүлүп жатат. Добуштардын 95% саналып бүткөн кезде коммунисттердин мураскору болгон социал-демократ демократтардын партиясы 30% добуш алганы, ал эми премьер-министрдин партиясы андан дээрлик 5% артта экени кабарланган.
Дата де 6 декабря четацени румын шау
6 декабрда жарандар парламентке добуш беришти. Бүгүн мен премьерлик мандаттан баш тартууну чечтим, деди Орбан. Румынияда парламенттик шайлоо 6 декабрда өттү. Анын өкмөтүн буга чейин оппозициядагы социал-демократтар коронавируска каршы натыйжалуу күрөшкөн жок деп айыптап келген. Эми батышчыл президент Клаус Йоханнес Орбандын билдирүүсүнөн көп узабай коргоо министри Николай Чукени премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындады. Президент эми парламенттин жаңы чакырылышына өткөн партиялар менен сүйлөшүү жүргүзмөкчү. 6 декабрдагы шайлоодо шайлоочулар 136 сенаторду жана 329 депутатты шайлашты. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 7 декабрда президенттик шайлоого катышуу тууралуу ниетин билдирген экономист Кубан Чороев тапшырган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Боршайкомдун жумушчу тобу текшерүү учурунда Кубан Чороев үчүн кол тамгалар барактарды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп чогултула баштаган жана муну менен эреже бузулган деп эсептейт. БШКнын маалыматына караганда шайлоо мыйзамдарына ылайык кол топтоо шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып башталууга тийиш. Ага байланыштуу бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу гана жүргүзүлөт. Чороев баракчаларды басып чыгарууга акчаны 3 декабрда кол тамгаларды БШКга тапшыруунун акыркы күнүндө төлөгөнү айтылууда. Кубан Чороевдин өзү кол тамгаларды чогултууда эч кандай эреже бузулбаганын, өзүн жарыштан чыгаруунун артында саясат турганын айтып жатат.
Биз сотко беребиз. Эгер соттагы ошол күчтөрдүн заказын тастыктап берген болсо, анда мен өз укуктарымды конституцияда көргөзүлгөн бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү пайдаланып протест кеңештерди өткөргөнгө өтөм.
Кыргызстанда мөөнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Башында бул кызмат орун үчүн ат салышаарын 65 киши расмий билдирген. Азыр анын 19 калды. Алар негизинен белгиленген шайлоо күрөөсүн төккөндөр жана кеминде 30,000 кишинин кол тамгасын чогултуп БШКга тапшыргандар. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерди 14 декабрга чейин каттап бүтүүгө тийиш. Үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталып 9 январда аяктайт. Евро биримдик дүйнөдөгү укук бузгандарга карата Магнитский санкциясын киргизет. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери адам укуктарын бузгандарга каршы чектөө киргизген системаны түзүүгө макулдук беришти. 7 декабрда Брюссельде аяктаган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тышкы иштер министрлери санкциялык тартип тууралуу макулдашууга кол коюшту. Анда адам укуктарын коргоо Евро биримдиктин тышкы саясатынын негизги маңызын жана артыкчылыгын түзүп туруары айтылган. Бул кадам Евро биримдикке бүткүл дүйнөдө окуя кайсы жерде болгонуна карабастан ар кандай адам укуктарынын одуна бузууларга жол койгон кишилерди, уюмдарды жана мекемелерди, анын ичинде мамлекеттик мекемелер менен өкмөттүк эмес түзүлүштөрдү бутага алууга мүмкүндүк бере турганы айтылууда.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 8 декабрда Жалал-Абад, Баткен, Ош, Нарын, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Чүй дуандарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Туман түшүп жолдорго муз тоңот, батыштан жел согот. Абанын табы Баткен, Жалал-Абад, Ош дуандарында +6, Ысык Көл облусунда +5, Чүй Талас облустарында -4, +1, Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -11, Бишкек шаарында -3 градус болот. Эртең менен бир аз кар жаашы мүмкүн.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Анан тышкары подкасттарды биз YouTube'ка да чыгарууга аракет кылабыз, уктурууну улантабыз. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 7 декабрда Москвада мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Бул октябрда келген жаңы бийликтин жогорку деңгээлдеги биринчи чет элдик расмий сапары. Мамытовдун сапарынын утурулай Орус баш калаасында кыргызстандык активисттер нааразылык акциясын өткөрүштү. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргыз делегациясы Москвага бул жолку сапарында эмгек мигранттары үчүн аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүп, чек ара көзөмөлүндөгү карантиндик чектөөлөрдү алууну өтүндү. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов орусиялык кесиптеши Вячеслав Володин менен жолугушканда пандемия маалында мигранттарды Кыргызстанга кайтарууга көрсөтүлгөн жардамга ыраазычылык айтып, эми кайрадан эки тараптуу аба каттамдарын көбөйтүүнү суранды.
Пользуясь случаем, позвольте, уважаемый Вячеслав Викторович, выразить огромную благодарность российской стороне за бесценную поддержку.
Коронавирус жайыла баштаганда Орусия тараптын көрсөткөн зор жардамы үчүн терең ыраазычылык айтам. Гуманитардык жардам, Орусияда жүргөн биздин жарандарга миграциялык жеңилдиктер, аларды эвакуациялоодо көрсөтүлгөн көмөк жана биздин жүк ташуучулардын транзиттик жол аркылуу өтүп кеткени үчүн рахмат айтам. Өз маалында жөнөтүлгөн медицина адистеринин практикалык жана консультациялык жардамы менен биз вирус күч алган кезден өтүп кеттик, деди Мамытов.
Их практическая и консультативная помощь удалось.
Мамытов парламенттер ортосундагы кызматташтыкты жогорку деңгээлде баалап, кыргыз тарап аны мындан ары да арттырууга кызыктар экендигин кошумчалады. Ал COVID-19 пандемиясы Кыргызстан менен Орусиянын кайчылаш жылынын алкагында мерчемделген иш-чараларды өзгөртүүгө мажбур кылганын өкүнүү менен билдирди. Буга байланыштуу калган иш-чараларды эпидемиологиялык абал турукташкандан кийин улантууну, ал эми жабылыш салтанатын 2021 жылы Кыргызстанда өткөрүүнү сунуш кылды. Мамдуманын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин өз кезегинде миграция жана чек арага байланыштуу маселелерди КМШ мамлекеттеринин ишин караган комитетке тапшырды. Володин Кыргызстанда орус тили расмий макамга ээ болгондуктан гана кыргыз мигранттарына Орусияда жумуш табуу жеңил болуп жатканын баса белгилеп, интеграцияда да туура багыт алуу зарылдыгы боюнча кеп козгоду.
Ковришках Европы никто не стоит и с распростертыми объятиями там не ждет того.
Европада төшөлгөн килемдерге карабай ал жакта КМШнын жарандарын кучак жайып эч ким күтүп жаткан жок. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекет менен биригүү маанилүү экендигин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым деле келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде дароо Орусияга кайрылышат.
Володин Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү аракеттерине токтолуп, Орусиянын тажрыйбасы менен да бөлүшкөн. Быйыл жыл башында Орусия президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөрдү көтөрүп чыгып, жалпы элдик добуш берүү июндун соңунда бир жума бою өткөрүлгөн. Путиндин мурдагы президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, 2024 жылдан кийин да эки жолу президенттикке шайланууга жол ачып, орус президентинин ыйгарым укуктарын да кыйла кеңейткен бул мыйзам өзгөртүүлөрү жер жерлерде тынбай өткөн массалык митингтер менен коштолгон. Мындан тышкары Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тараптар парламенттер аралык кызматташтык жана саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык маселелерди да талкуулашканын кабарлады. Бирок карантин чараларына байланыштуу жолугушуу чакан топто өтүп, жолугушуунун жыйынтыгы басма сөз кызматтарынын билдирүүлөрү менен чектелди. Ал арада Москвада кыргызстандыктар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы акция өткөрүштү. Ал Мамытовдун сапарына тушташ болду. Акцияны кыргызстандык мигранттардын ак ниет кыймылынын мүчөлөрү Орусиянын мамлекеттик думасынын алдында уюштурушту. Нааразылык жүрүшүнүн жөнүн кыймылдын төрайымы Динара Чолпонова мынтип түшүндүрдү.
Конституциянын кабыл алуусуна, баш мыйзамды кабыл алуусуна биз өтө каршыбыз. Президенттик шайлоонун алды болобу же андан кийин болобу сөзсүз түрдө парламенттик шайлоо өтүшү керек. Жанагы Текебаевдин мыйзам конституциясы бул жаман деп атышпайбы? Жаман болсо да, жакшы болсо да эл тандалып келип, өзүнүн өкүлүн коюп, ошолор гана бизге баш мыйзамды кабыл алыш керек. Президенттик бир мандаттуу деп кабыл ала турган болсо, кабыл алсын. Азыркы отурган парламент кабыл алууга акысы жок. Аларды мен бүгүнкү көтөрүп чыккан биздин лозунгтарда, плакаттарда мен даже жаздым. Просроченные, они негодные. Мен орустар түшүнсүн, Госдума билсин деп ошону мен орусча жазып чыктым.
Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов баштаган кыргыз парламентинин өкүлдөрү Бактыбек Турузбеков, Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашева, Салайдин Айдаров, Гүлшат Асылбаева жана Өмүрбек Бакиров Москвага 6 декабрда 3 күндүк сапар менен келишкен. Бул сапар Кыргызстандын жетекчилигинин октябрда бийлик алмашкандан берки эң жогорку деңгээлдеги биринчи чет элдик расмий сапары. Лазат Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлебек Дүйшевде.
Акипресс сайтына депутат Дастан Бекешевтун референдумдан кийин баягы эле эл утулат деген Абазбек Атахановтун COVID-19 дарысы бизге жетеби же Кыргызстан эмнелерге даяр болушу керек деген саясат илиминин доктору Жолборс Жоробековтун анекдоттун аягы эмне менен бүтөт деген Алимбек Биялиновтун тапсыз коомдо демократия курууга болобу деген Жаңы Зеландиядан философия доктору Оңол Дербишева Маккидинин бардык бийлик аялдарга деген макалалары жарык көрдү. Чет элдик кыргыз кызы бактылуулук жөнүндөгү бүткүл дүйнөлүк докладта бактылуулуктун индекси боюнча жыл сайын бактылуу жашайт деген өлкөлөр аныкталып турарын. Мындай өлкөлөргө биринчи Финляндия, экинчи Дания, үчүнчү Швейцария, төртүнчү Исландия, бешинчи Норвегия, алтынчы Голландия, жетинчи Швеция, сегизинчи Жаңы Зеландия кирерин. Көңүл бура турган бир жактай ушул өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын баары жалаң аялдар экендигин белгилеген автор Кыргызстан бул тизмеде 74-орунда турарын. Атаганат Кыргызстандын жогорудагы өлкөлөрдүн катарында бактылуу өлкө болуп жашаса деген тилек баарыбызда эле барын. Балким өлкөбүздүн тагдырын аялдардын колуна берип сынап көрсөк эмне үчүн болбосун деген ойлор менен бөлүшкөн. Чынында эле Кыргызстан кыйын абалда турганда өлкөнүн жүгүн биринчи болуп аялдар көтөргөнүн, эки президент качкандан кийинки кулап калган мамлекетти бутуна тургузган аял президент Роза Отунбаева болгонун, чындап эле 30 жылдан бери жулкунган эркектердин тизгинин тартып аял затына бийлик берсек балким энелик касиет менен Кыргызстан оңолуп кетет беле деген оюн билдирди окумуштуу кызыбыз. Вести кежи сайты Кыргызстандын коммунисттер союзу өлкөнүн билим берүү тармагындагы абалдын айласыз начар экендигин белгилеген билдирүү менен чыкты. Бүгүн жүздөгөн мектептер авариялык абалда турганын, мектептер каралбай кала берип окуучулар темир контейнерлерде окуй баштаган күнгө дейин жеткенин, өлкө боюнча аз дегенде эле 600 мектеп жетпей тургандыгын, мугалимдердин айлыгынын аздыгы, үй жай жана башка социалдык жеңилдиктер каралбаганы алардын коомдогу беделин абдан эле төмөн түшүргөнүн, ушул себептерден улам жаш мугалимдер алыскы райондорго иштегенге баргандан баш тартып жатканын жазды. Проблемалар толтура, китептер жетишпейт, окуу программаларын ар дайым өзгөртүп бермей окутуу деңгээлине оңбогондой терс таасирин тийгизип, айрым окуучулар окуган сүйлөмдөрүн түшүнүп айтып бере албаган, ал тургай айрым сөздөрдү ката жазган сабатсыздыкка чейин түшүп кеткенин, мындан улам коррупция 7-нчи кабатка жетти деген ылакап сөз сыяктуу эле ката жазмай, ката сүйлөмөй да 7-нчи кабатка эбак жеткенин айткан коммунисттер союзу бул абалдан кандай жол менен чыкса болорун көрсөткөн конкреттүү сунуштарын да кошумчалады. 24 кежи сайты конституциялык кеңешме сот системасы президент менен парламенттен көз карандысыз болушун жактайт деген макаланы тартып алды. Кеңешменин мүчөлөрү пленардык жыйынында ушундай деп сунуш кылышты. Белгилей кетсек, мурдараак сексияда мамлекеттик бийлик органдары деген талкуу узакка созулган талаш тартышты туудуруп, парламент депутаттарынын макулдугу менен конституциялык жана жогорку соттордун төрагаларын президент өзү дайындайт деген чечимге келишкенин, бирок башка дагы пикирлер болгонун белгиледи. Депутат Кенжебек Бокоев: бийлик деген элдики деп айтабыз, демек сотторду эл өзү шайласын, биз сот тармагын президенттен ажыратышыбыз керек деп айтты. Анын сөзүн мыйзам чыгаруу жыйынынын экс спикери Алмамбет Матубраимов жана башкалар да колдоду. Соттор бүгүн толугу менен президенттик аппаратка, өкмөткө жана жогорку кеңешке көз каранды. Мына ошолордон ажыратылганда гана соттор көз карандысыз жана адилеттүү иштейт. Бардык бийликтин үч буктагы бири биринен көз карандысыз жана өз алдынча болууга тийиш деп айтты Алмамбет Матубраимов. Акпресс сайты конституциялык кеңешмеде парламентте депутаттардын саны канча болуш керек деген талаш тартыш жүргөнүн, мамлекеттик бийликтин органдары секциясынын төрагасы Болот Токтобаев жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 болуш керектигин айткандан кийин ар кандай ой пикирлер күчөгөнүн, маселен бирөө 20-30 эле депутат жетиштүү десе, бирөө 160 кылыш керек дегенин, Токтобаевдин оюнча сунуш кылынган мыйзамда 45 депутат мажоритардык, 45 депутат пропорционалдык система менен шайланыш керектигин билдирди. Депутат Үмбеталы Кыдыралиев секциянын мүчөлөрү 90 деген санды кандай негизде сунуш кылып жаткандыгын сураганда, Токтобаев бул сан өлкөнүн административдик аймактык бөлүнүшүнө ылайык алынганын, анткени бизде 40 район барын, демек ар бир райондон эл өкүлүү болушу керектигин, бул деген элдин талабы болуп жаткандыгын, 5-6 октябрда эл депутаттардын санын кыскартуу талабын коюп чыкканын, ушунун негизинде 90 депутат болсун деген сунуш киргизилгендигин түшүндүрдү. Ал эми Кыдыралиевдин оюнча баары бир буга кылдат мониторинг жүргүзүлүүгө тийиш. Ооба, бизде 45 район бар дейли, бирок айрым райондордо 200 000 шайлоочу бар, ал эми айрымдарында шайлоочулардын саны 50 000 жетпейт. Сиз 45 депутат бир мандат, калган 45 партиялык тизме менен келет деп жатасыз. Азыркы парламентке өтүү босогосу 3% экенин эсепке алганда ар бир партиядан 3-5 чейин гана депутат келип калат, бул деген партиялык системанын талкаланышына алып келет деди. Эксперттердин билдиришинче азыркы кезде партияларда туруктуулук жок. Кыдыралиевдин оюнча партия деген идеологиялык эмес, экономикалык жана саясий топ. Профессор Каныбек Осмоналиев партиялык тизмедегилерди преференциалдык добуш берүү менен шайлоо сунушун киргизди.
Басмасөзгө баяндаманы уктуңуз Шайлообек Дүйшевден. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Индия өкмөтү жүздөгөн адам кабылган белгисиз илдеттин чоо жайын тактай албай турат. Тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берип, америкалык дипломаттын сөздөрүн башка өлкөнүн ички ишине аралашуу катары мүнөздөдү. АКШ элчиси Кыргызстандагы коррупцияга байланыштуу журналисттердин иликтөөлөрүн соңку 1.5 жылдагы эң маанилүү окуя деп сыпаттаган болчу. Евробиримдик дүйнөдөгү укук бузгандарга карата Магнитский санкциясын киргизмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу президенттикке талапкер болууга аттанган Кубан Чороевдин кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Чороев буга макул эмес. Парламент спикери президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Орусиядан аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүүнү суранды. Иран бийлиги Аятолла Хеменеинин саламаттыгы начар деген айын кепти четке какты. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуңуз. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 8 декабрь. 7 декабрдын таңында Баткен районунун чек арада жайгашкан Чоң Талаа айылындагы орто мектептин имаратынан өрт чыгып, бир окуу корпусу толугу менен жараксыз болуп калды. Кырсык окуу баштала элек учурда өрт катталып, бактыга жараша жабыркагандар жок. Койчулар үчүн 40 жыл мурда курулган үйдө окуп жаткан окуучулар үчүн дагы түйшүк жаралганы айтылууда. Өрт алган мектеп имараты менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков таанышты. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков Баткендин Чоң Талаа айылында 7 декабрда таңга жуук өрттөнүп кеткен мектептин имараты менен таанышып, тез арада калыбына келтирүүнү тапшырды. Каражат бөлүнөрүн мектеп жамаатына билдирди. Тажикстан менен чек ара сызыгында жайгашкан Чоң Талаа айылындагы орто мектеп имаратынан чыккан өрт 1-класстын окуучуларын өз партасына олтуруп сабак окуусун чектеп койду. Окуу каналарындагы бардык буюм тайымдар, эмеректер күлгө айланган. Азырынча окуучулардын жарымы аралыктан окуп жаткандыктан башка каналар бош. Балдар баары мектепке тартылганга чейин эптеп абалдан чыгабыз дейт. Директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары Тазагүл Абдыраимова.
Бардыгы эл дагы келди, балдар дагы жардам берди, бирок сактап кала алган жок да. Эми өмүр адамдын өмүргө зыян келген жок. Ошол дагы сүйүнүп турабыз. Шкаф, стол, стул барчок эле күйдү. Азыр 1-2 парта, анан 2 шкаф кичине иштеткенге болот, калган нерселер калган жок. Азыр бул жакта 2 сменге окуучуларыбыз жеткиликтүү. Азыркы учурда мына буфетибизди бөлүп берет калган класстарга. Бул атайын мектеп эмес, үй шартында эле үйгө бөлүнгөн. Ошо 4 корпусту канча жылдан бери 80-жылы курулган иштеп келе жатабыз. Үй шартындагы атайын мектеп эмес да.
Өрт чыккан мектепте 1-чи, 5-чи, 9-чу, 10-чу, 11 класстын окуучулары кадимкидей шартта окуп жатышкан. 4 корпустан турган мектеп имараты 1980-жылы койчулар үчүн турак үй болуп курулган. Ансыз да окууга ылайыкташпаган билим уясында окуп келишкен окуучулардын шарты дагы да оорлошту. Кыш мезгилинде өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрмөлөр болгону менен кырсыктын алдын алууга болбой калган. Бул айылга мектеп куруу демилгеси бир топтон бери айтылып, бирок ишке ашпай турат эле дейт райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилиимов.
Мына өрт чыккан Чоң Талаа орто мектеби атайын меш менен жылытылат, ар бир класстык канага мештер орнотулуп. Эми муну кышка карата даярдыктын алдынан ошол жерде анда түшүндүрүү иштерин инструктаж өтүп, бүт түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да. Ушул мектептердин ичинен 10 мектебибиз авариялык абалда деп табылган. Эми ал 2019-жылы ошол бир авариялык мектебибиздин ордуна мына Орто Боз айылында жаңы мектептин курулушу башталган 150 орундуу мектеп. Калган 9 мектепти 2019-жылы министрликтен атайын комиссия келип, карап чыгып, кайсы мектепти биринчи кезекте куруу зарыл. Ушундай кезметке коюлуп 4 мектебибиз өткөн болчу.
Алдын ала маалымат боюнча өрт имараттын чатырынан чыккан. Анын себеби катары электр энергиясы жана көмүр жагылуучу буржуйка меши айтылууда. Жарандык коргоонуу комиссиясы мектеп имараты көмүр жагылуучу буржуйка менен жылытылгандыктан кооптуу деп тапкан. Мындан улам эски имараттын ордуна жаңы мектеп куруу боюнча билдирүү берип эскерткенбиз дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүнүн башчысы Туратбек Турдуев.
2019-жылы райондук жарандык коргоо комиссиясы тарабынан бул 4 имараттын иликтен чыккан. Ошондо баса көрсөтүлүп берилген имараттардын кыш мезгилинде баягындай орусча айтканда буржуйка менен колдогу печкалар менен жылытат. Ал жерде окутууга кооптуу, ошондуктан жаңы заманбап имарат куруу жагы зарыл экен деп Ошо районо комиссиясы тарабынан буга чейин дагы акт жүргүзүлгөн да.
Баткен районунда 53 орто мектеп бар. Анын ичинен 10 мектептин имараты атайын адистер тарабынан авариялык абалда экендиги аныкталган. Курулуш ишине каражат чечилбей, азырга чейин бул мектептерде окуу уланып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы ири деп саналган Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы чатакка чекит коюла элек. Басылмага байланыштуу иште сот анын мурдагы жетекчиси Александр Кимдин пайдасына чечим чыгарганы менен Александр Рябушкиндин мүлкүн толук ала албай жатат. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Юстиция министрлиги Вечерний Бишкек басылмасы тууралуу расмий билдирүү таратты. Министрликтин Facebook-тагы баракчасындагы маалыматта 2020 жылдын 28 сентябрында Рубикон деп аталган жарнама кампаниясын кайра каттоо тууралуу Александр Ким аттуу жарандан арыз түшкөндүгү жазылган.
Арыз жазгандарда аталган жарнама кампаниясынын үлүшүн Рябушкинден кимге өткөрүп берүү тууралуу соттун чечими же кандайдыр бир тастыктоочу документти болгон эмес. Мыйзам боюнча уюмдун мүлкү ээлик кылган адамдан ыктыярдуу түрдө же соттун чечими менен мажбурлоо жолу менен башка адамга катталышы керек. 2015 жылдын 15 сентябрынан бери аталган жарнама кампаниясы эки адамга, тактап айтканда Рябушкина Галина жана Рябушкин Александрга катталып турат
деп жазылат маалыматта. Деген менен Александр Кимдин кызыкчылыгын колдоп жүргөн Адилет укуктук клиникасынын юристтери муну соттун чечимине байлады.
Касациялык даттануулардын кабыл алып туруп жана карап атат да. Улам-улам карап атат да, улам-улам карап атат. Жүйөлөр же болбосо айырмаланса ар бир берип аткан даттануулары боюнча көйжөн эле. Бул жакта деген жаңы жагдайлар келтирилбей, ошол эле жүйөлөр менен алар берип атпай, только лишь даталарын эле алмаштырып туруп кайта эле берип атат.
2019 жылы 1 августта Бишкек шаардык соту Александр Рябушкин менен Галина Рябушкинаны Вечерний Бишкек басма үйү жабык акционердик коомундагы үлүшүнөн ажыратуу жөнүндө чечим кабыл алган. Вечерний Бишкектин тегерегиндеги талаш 5 жыл мурда башталган. Александр Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы басылмадагы үлүшүн ким тартып алгандыгын билдирген. Анын арызы канааттандырылып, алгач Рубикон, андан соң басма үйү толугу менен Рябушкинге өткөн. Бирок 2018 жылы ким Рябушкиндин үстүнөн арыз жазып, эки кылмыш иши козголгон. Рябушкин камакка алынган. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Ихрамжан Илмиянов жана мурдагы жансакчы Эркин Мамбеталиевдин пайдасына 1 миллион сомдон өндүрүү боюнча соттун чечимин мыйзамсыз аткарган, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирген деп айыпталган. Ага чейин басылманын мурдагы кожоюну Александр Ким да Вечерний Бишкек медиа холдингке Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда рейдердик жол менен басып алынган деп арызданып кылмыш иши козголгон. Басылманын мурдагы директору Мурат Божокоев Рябушкинге карата кысым болуп жатат деген пикирде.
Кто из них прав, кто?
Рябушкин менен Кимдин ортосундагы чатакка менин жеке кызыкчылыгым жок. Бирок Рябушкин мага мени Атамбаевга каршы көрсөтмө бер деп камашты деп айткан. Менимче Вечерний Бишкекте Рябушкинден кимге тезирээк алып берүү максатында ушундай иштер болуп жатат.
Ал арада жаңы агым гезитинин мурдагы башкы редактору, журналист Аскер Сакыбаева Вечерний Бишкек басылмасы тууралуу оюн билдирип чыкты. Ал Атамбаевдин, кийин Жээнбековдун бийлигинин тушунда сөз болуп жаткан басылма кризистик абалга кептелгендигин айтууда.
Болбек Ажикеев кийлигишип, ошол кайра каттоого тоскоолдук кылып аткандыгын биз азыр билип атабыз азыркы учурда. Ошон үчүн Болбек Ажикеев сыяктуу, Марат Жаманкулов сыяктуу министрлер азыркы бийликтин кадр саясатына көлөкө түшүрүп, азыркы бийликти жаманатты кылып атышат.
Сакыбаева кеп кылган Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы коммерциялык директору, азыркы өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев муну курулай доомат деп баалап жатат.
Эми курулай айта берген болбойт да. Мен ойлойм, мындай как совет катат эле берет элем да. Менден деле сурабастан, башка үчүнчү адамдан, онунчу адамдан деле сурабастан барып туруп эле ошол колонун деланы ачып эле окуп тастыктап, анан кийин мындай кур дооматтарды жазбаса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Вечерний Бишкектин башатында коммунисттик доордогу Фрунзе шаардык бийлигинин басма сөз органы болгон Вечерний Фрунзе гезити турат. Кыргызстан эгемендик алган соң аталышын өзгөртүп, гезиттин жамааты Кожоюн деп таанылган. Басылманын башында ал кездеги редактор Александр Ким туруп, кийин көпчүлүк үлүшүнө ээлик кылып калган. Басма үйүнүн курамында Рубикон деп аталган жарнама компаниясы уюштурулуп, ал кирешелүү бизнеске айланган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосу 8 декабрдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 8:30.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу турууну улантат. Бүгүн 8 декабрь, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Бишкек ушул күндөрү иш жайылган дүйнөдөгү эң кир, ден соолукка зыяндуу шаарлардын лидери болууда. Шаар жетекчилиги, тармактык мекемелер маселени чечүүдө кандай аракеттерге барат? Эмне үчүн эко активисттердин үнү коомго жетпей келет? Алдыда арай көз чарай талкууну ушул маселеге арнайбыз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Москвадагы сапары учурунда Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүүнү суранды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Мамытов учурда аткарылып жаткан үзгүлтүксүз жана чартердик аба каттамдары жарандардын муктаждыгын толук канааттандырбай жатканын айтты. Мамытов баштаган делегация Орусияга иш сапар менен 6 декабрда барган. Ал Орусиянын расмий өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп жаткан маалда Москвада кыргызстандыктар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы акция өткөрүшүп, бийликти мыйзамдык талаага кайтып келүүгө чакырышты. Бул сапар Кыргызстандын жетекчилигинин октябрда бийлик алмашкандан берки эң жогорку деңгээлдеги биринчи чет элдик расмий сапары. Ирандын бийлиги өлкөнүн диний лидери Аятолла Аль-Хаменеинин саламаттыгы начар деген маалыматтарды четке какты. Ирандын расмий өкүлү Мехти Фазаели 7 декабрда 81 жаштагы динаятчынын дени сак деген маалымат таратты. Ал эми чет өлкөлүк маалымат агенттиктери жогорку руханий жол башчылыктын милдети Аятолланын 51 жаштагы уулу Моштаба Хаменеиге өткөрүлгөнү тууралуу кабарлашты. Акыркы жолу Аятолла Хаменеи эл алдына 24 ноябрда чыккан. Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Centra Gold Inc компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп теңиз бөлтүрүк дайындалды. Бул тууралуу компания тараткан маалыматта айтылат. Анда кабарлангандай теңиз бөлтүрүк отставкага кеткен Аскар Өскөнбаевдин ордуна келди. Ал Кыргызстандан тышкары Канаданын жараны. Быйыл октябрда теңиз бөлтүрүк компаниядагы кыргызстандык үч өкүлдүн бири болоорун Кыргыз алтын ишканасы маалымдаган. Ага чейин ошол кезде премьер-министр болуп жана президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров теңиз бөлтүрүктү иш билги адис катары сыпаттаган. Центра Gold Inc компаниясынын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Орусиянын президенти Владимир Путин август айынан бери биринчи жолу 7 декабрда немис канцлери Ангела Меркель менен телефондон сүйлөштү. Кремлдин сайтындагы маалыматка караганда анда негизги сөз Тоолуу Карабактагы Донбастагы жаңжал тууралуу болду. Сүйлөшүүдө оппозициялык саясатчы Алексей Навальный тууралуу дагы кеп козголгону Кремлдин маалыматында айтылган жок. Бирок немис өкмөтүнүн өкүлдөрү РИА Новости агенттигине Навальный тууралуу дагы жагдай талкууланганын билдиришти. Германия Орусиядан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный ууланган жагдайды тери териүүнү талап кылган. Расмий Москва оппозициячыл саясатчынын ууландырылышы боюнча өз дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып келет. Индияда белгисиз оору жайылууда. Өлкө түштүгүндөгү Антхра Прадеш провинциясындагы Элуру шаарында жекшембиде бери дегенде 450 ашык адамга белгисиз оору жукту. Дүйшөмбүдө бир бейтап көз жумду. Дарыгерлердин айтымында ооругандар кусуп эстен танып калтырап титиреп калышкан. Белгисиз оору Индияда коронавирус пандемиясы күч алып турган маалга туш келди. Бул өлкө ооругандардын санына карап дүйнөдө экинчи орунда турат. Өпкөсү сезгенип ооругандардын саны Индияда 9.7 миллион адамга чамалады. 140 миңден көп бейтап көз жумду. Баткен облусунун Исфана шаарындагы аэропортко белгилүү мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артём Новиков 7 декабрда Баткен облусундагы жумуш сапарында аэропорттун жаңы аэровокзалынын ачылышында билдирди. Аэропорттун абалына байланыштуу 2019-жылдын апрель айынан бери Бишкек Исфана Бишкек каттамындагы каттамдар токтоп турат. Аны реконструкциялоо иштери 2019-жылы башталып, быйыл июль айында аяктаган.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров айтып берген жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azatlykchekit.org, ал эми орусчасы ruschekit.azatlykchekit.org деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка социалдык желелерден биз менен байланышып, сунуш пикирлерди айтып турсаңыз деле болот. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз: 0550 988 755. Бишкек ушул күндөр ыш жайылган дүйнөдөгү эң кир, ден соолукка зыяндуу шаарлардын лидери болууда. Шаар жетекчилиги, тармактык мекемелер маселени чечүүдө кандай аракеттерге барууда? Эмне үчүн экоактивисттердин үнү коомго жетпей келет? Алдыда арай көз чарай талкууну мына ушул маселеге арнайбыз. Алып баруучу Сабыр Абдумомунов.
Саламатсызбы? Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бишкек жылуулук электр станциясынын башкы инженери Нурлан Күлжигаев, ошондой эле Бишкек шаарынын тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчи орун басары Адил Назаров, Бишкек шаары боюнча ЭКТЭХ инспекциясынын башкы адиси Эдил Дүйшөнбиев, ошондой эле телефон аркылуу экоактивист Нурадил Райымбеков турат. Саламатсыздарбы? Анда ушул жакында эле ушул Move Green деген эко кыймылы атайын өзүнүн анализин чыгарып, ошондо бир үч эсе, кеминде эле үч эсе Бишкектин абасы булганыч болуп, жылдагыдай эле маселе кайра төмөндөп эле кайталанып атканын айтып атат да. Анан ушул Адил мырза, Эдил мырза, ушул бүгүнкү күндө так аныкталганбы, жана так аныкталса бул булганыштын булактары жана анын кандай бир деңгээлде үлүштөрү кайсыл болуп жатат, жана текшерүүлөрдүн, быйылкы текшерүүлөрдүн натыйжасы кандай, эсептөөлөр жүрүп атат?
Сизден көрсөк Эдил мырза.
Саламатсыздарбы? Ошол өзүңүз белгилеп кеткендей эле кыш мезгили келгенден баштап эле ушул Бишкек шаарынын абасы булганышы байкалат. Кара түтүн каптап, бул эми акыркы 3-4 жылда абдан көбүрөөк байкалып келип атат. Ошол себептен биздин инспекциянын негизги милдеттеринин бири болуп ушул экологиялык коопсуздукту карап алып аталгандыгына байланыштуу биздин өзүбүз тараптан ушул Бишкектеги жеке үй турак жайларынан биринчиден башталдык. Булар ушул айлана Бишкек шаарынын айланасында жайгашкан жаңы конуштар болуп эсептелет. Бул жерде бардык жерин ушул көмүр жагып үй жылытышат. Ошонун негизинен ушунчалык кыш мезгилинде аба булганы байкалып атат. Эмне себептен кыш мезгили деп белгилеп атабыз? Кыш мезгилинде бул абанын басымдуулугу катуу болуп жогору болот дагы. Ошол учурда жерден, организмден, жерден чыккан түтүндөн асманга таралышы оор болуп токтоп калат.
Демек ошол биринчи орунда бул жеке сектор жер үйлөр, э?
Муну жеке сектор деп эсептеп атабыз азыр ушул күндө. Андан кийин ошо транспортталып атабыз, андан кийин жана кичи жана чыккан өнөр жайлар кирип атат.
Адил мырза, сиз мисалы жаңынан иштей баштадыңыз, деги эле ошол таанышып чыктыңызбы былтыркы иш чаралар менен, жана бүгүнкү күндө эмне чаралар көрүлүп атат? Же жагып атат экен деп эле мындай бир жыйынтыктарга келүү менен чектелип атабы администрация, башкармалык?
Бул иш жаңы эле башталган жок. Белгилүү Бороновский деген 40 пункттан турган иш чаралар бар да. 40 пункттан турган иш чаралар бар. Жакында вице премьер министр Сабировдун атынан распоряжение чыккан, ошону карап чыккыла. Мэрияга да келген бизге, анан ошону дополнение кылып биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Ал жерде чаралар бар, эмне кылыш керекпиз, эмнеден башташ керекпиз, эмне менен бүтүрүш керекпиз депчи. Анан анбарын ишке ашырган өтө оор да, анткени барып келип туруп баары тең ал каражат маселеге такалат да. Ошолордун бири жаңы эле коллега айтып кеткендей, автотранспорт менен байланыштуу жыл массивтер менен, ТЭЦ менен байланыштуу. Анан азырынча смогтун причинасы тактап айтыла элек да, эч ким айта албайт. Анткени жана чыгып аткан түтүндүн анализ деп Бул машинеден чыгып атабы, ичинде эмне аммиакпы, формальдегидпи, свинецпи, ошондой лаборатория керек да, анализдеп чыгыш үчүнчү. Андай лаборатория жок болгондуктан биз так айта албайбыз да.
Анан азыр бизде эки активист линияда турат, Нурадил Райымбеков. Биз азыр кайрадан байланышабыз Нурадил мырза менен. Бизде угармандан суроо бар экен, саламатсызбы? Өзүңүздүн сурооңузду айтып кетсеңиз. Бирок буга чейин ошол эки активисттер так эле айтканда эмне булак болуп атат булганыштын депчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
Алло.
Айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Атым Жылдызбек. Мындай демекчимин да, чындап элечи, бул көйгөй жыл сайын эле ушундай, эч бир кайталана берет да. Муну айта беребиз. Кышында кыш проблемасы, жазында жаз проблема. Айтыңыздарчы, мына тесттеги жаңгырылып аткан нерселерди иш чыгарганга ушундай бир кандайдыр конденсатор жүн үстүн азыраак чыгарып койчу деп. Мындай карап көрсөк, эч кандай жыңы мындай чыгып өдөдөн карасаңыз да эле эч кандай бир мындай тазалануу деле сезилбейт. Бул биринчи маселе. Экинчиден жаңгоочтор айтыбыз. Анан жаңгоочтор көмүр жакпаса эмне жагыш керек? Шаардагы автоунааларды деле айтпайсыңар. Эч кандай бир жыйынтык болбой атат. Буларды электромобилдиктер же болбосо газдарга өткөрүү боюнча сөз болду. Биз кыргыз газ россиялык газпромго өткөндөн кийин ушу чүйдөгү бүт жерлердин баарын газга өтөт деп атат. Ушулар газга өткөрсө, автоунааларды дагы газга өткөрсө экологияны тазалоо боюнча да иш жүрүш керек. Айткан менен эч бир жыйынтык жок. Андан башка дагы мына шаардын ичиндеги жашылдандыруу дегенибиз менен бүт эле ичин карап көрсөңүздөр эч кандай эме урулган жок. Бүт эле баягы эле глобус же болбосо супермаркеттер ордун дарактын баарын кыйып эле айтып атат. Мына жашылдан шаарынан статусуна биз кетип калдык. Бишкек курубуз да жашыл шаарынын алдыңкы ордуна турат. Азыр канчанчы орунга өтүп калдык. Тилекке каршы биздин азыркы кыш болгон сайын аллергиялык оорулар, башкалар да болуп атат, коронавирус да башка болуп атат. Эч бир мындай адам жакшы дем ала албайсың да. Айткан менен бир жыйынтык болуш керек да. Рахмат.
Рахмат, рахмат сизге. Азыр дагы биз эки активисттин да пикирин угуп алалык. Нурадил мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, бирок сизден сүйлөшүп калган үчүн баарын угуп
алам. Мен сизге кыскача эле айтып кетейин. Мисалы ушул жерде студияда биз азыр сөз айтылгандай эле так аныктала элек булганычтын абанын булганыч чыгарып жаткан ошол булактар эмнелер болуп аткан депчи. Бирок эки активисттер көптөн бери эле так анализ берсек дагы коомчулук биздин пикирлерди эске албай келет дейт. Сиз кандай пикирдесиз? Ошол эмне булганыш булак болуп атат деги эле ошол смогтун түзүп аткан.
Негизи бул маселе менен эки активисттер көп жылдан бери алек болуп жатышат. Мен өзүм эки активист катары 2017 жылдан баштап ошол маселелерди көтөрүп баштаганда жалгыз эмес, мен ошол мугрин жана башка адистер менен чогулуп ошол маселени талкуулап анализдеп жатканбыз ошо 2017 жылдан баштап. Анан биздин кандай натыйжабыз барды? Ошол 3 жыл болуп калды жумушубузга. Биз биринчиден болуп гражданский мониторингди орнотконбуз. Гражданский мониторинг загрязнения воздуха деген долбоорду биз иштеп чыкканбыз. Бул долбоордун ичинде биз ошол шаар боюнча монитор абанын булганышын кандай көрүш үчүн ошо монитордук станцияларды коебуз да. Ал монитордук станцияларды биз Android приложенияга кошуп, анан ошо телефон аркылуу көргөнгө мындай лайк болгон приложенияны иштеп чыкканбыз. Ошол биринчиден болуп. Анан ошол учурда биз албетте мамлекеттик мус органдары менен жолугушканбыз, сүйлөшкөнбүз. Ошол эле Кыргызгидромет, ошол эле Гособекинспекция, ГАУ СЛХ, Министерство экономики, депутаттарга да чыкканбыз. Ошол көйгөйлүү маселелерди көтөрүпчү. Аба аябай булганып жатат, элге абдан чоң зыяндуу таасир этип жатат. Ошон үчүн бул маселелерди азыр чечпесек, анан дагы жыл сайын бул маселе дагы чоңой берет деп чыкканбыз да. Газеталарга жазганбыз, интервьюда бергенбиз, жазганбыз.
Нурадил мырза, сиздин байланышыңыз бир аз угулбай калды. Ушул жерден биз студиядан уласак кайрадан байланышканга аракет кылабыз Нурадил мырза менен. Адил мырза, мына эки активисттер эч жак эле биз бергенбиз баардык анализдерди, дейт Адил мырза. Мисалы ошол эң булганыштын ошол смогтун түзүп аткан булактары бул ошол эле үйлөр, жеке жер үйлөр жана ошол жагып аткан дейт. А бул жаатында мисалы кандайдыр бир экономикалык жагдай, мисалы былтыр мэрия канча газдаштыруу боюнча иштерди аткарып аткан эле, анан ошол эле учурда дагы кандайдыр бир цехтердин ушул жагдай курчаган мезгилде иштөөсүнө чектөө киргизүү тууралуу кандай чектөөлөр болуп атат, же анализ мындай чыгаруу менен эле чектелип атабы, кандай иштер аткарылып атат мисалы сиздердин Бишкек экотехинспекциясы тарабынан?
Бизден башкармалык тараптан ушул биринчиден өнөр жайлар боюнча негизги иш алып баратабыз. Аларда ошол жанагы от казандарда турган чыккан түтүндөрдөн фильтр деп коет, ошо фильтр склондор туруш керек экенин талап кылып, ошонун шаардын аймагындагы жайгашкан ишкананын баарын биз азыр текшерүүгө алып, жалпы ушундай эскертүү кагаздарын бердик. Андан тышкары эми коомчулук экен, жаңы конуштардагы ар кандай эмелерден үйчүрүлүп чыккан таштандыларды, өнөр жайлардан чыккан таштандыларды жакпоо ишин аябай аралаштык. Эми аны күнүгө жанында кайтарып тура албайт экенсиң. Ошол коомчулуктун да бул жерде жардамы абдан керек болуп атат. Бир гана ошол таштандыларды жакпоо эмесин алдын алуу иштери кагаздар берилди. Андан тышкары сиз айтып аткан транспорттагы чоң көйгөй болуп келет.
Бирок транспорт болсо анда жайында болмок да мисалы ошол эле.
Жок, бул жайында болмок.
Бул деген анализдин да туура эмес чыгып атканына сөз бербей.
Бул жайында болбогон себеби кыш.
Да, Нурадил мырза айта бериңиз.
Кечиресиз, кайра өчүп калды. Мен ошол улантайынчы оюмдучу. Ошол учурда биз ошол маселелерди талкуулай баштаганбыз да, анан биздин анализге таянсак, бул биринчи кышында жайында эмес, кышында биринчи орунда бул ошол жаңы коңшулардан келген жыгаба азыр смогду түзүп жатат. Анткени азыр өзүңөр билесиңер, 2005-жылдан баштап Бишкектин чегинде ошо жаңы коңшулар курулуп баштаган да, бул Захмат Земель болуп иш кылса ошо курулуп баштап,
жаңы коңшулардын саны өскөн, ошондон баштап смогтун негизги эмеси башталган. Анан ошо мисалы сунуштар айтылабы силерге өкмөткө? Анан канчалык деңгээлде силердин сунуштарды кабыл алып атат?
Чын айтайынбы, практически бир дагы биздин эмебизди, сунушубузду ишке ашырышкан жок. Мына мисалы үчүн 2012-жылы Бабановдун эмеси
кабинети
өкмөтү обязательно техосмотрду жоюп койгон да. Анткени ошол учурда алар чечишкен, бул жакта коррупция көп болуп жатат, ошон үчүн жоюп койсок проблема да болбойт депчи. Анан албетте проблема калып калды. Проблема бул коррупция эмес, проблема бул ошол машинелердин.
Нурадил мырза, бизде мисалы убакыт аз да, мисалы эң булагы бул машине эмес деп айтып атпайбы активисттер? Анан биздин студияда азыр жылуу Бишкек жылуулук электр станциясынын башкы инженери Нурлан мырза да отурат, кечирим сурайм жанатан бери сөз берип атканыма. Канча бир пайызын ушул Бишкек жылуулук электр станциясы да түзөт дейт? Сиздер эсептөө жүргүзгөнсүздөрбү, бул канча пайызын ээлейт? Анан бул дагы булганыштын машинелерден дагы жогорку үлүшүн ээлейт дегенге кошуласызбы?
Тиги ушул Гаустун
азыр Нурадил мырза бир мүнөт.
Гаустун исследованиясы бар. Булардыкы улуттук өзүнүн статистика комиссиясына түзүлгөн, ошолордун 4-5 жылда бир бекитилген программасы бар. Ошолордун санасы боюнча биздин ТЭЦ Бишкектен чыккан баш аягы бир 14-15 эле пайыз түзүлөт. Бир 70-80% бул автоунааныкы, анын калганы болсо тиги жергиликтүү жанакы жер тандардыкын чыккан деп ошентип өзүнүн статистикасы бар. Ошого айтам, тиги эми айтып кеткендей эле ар бир чоң ир ишканалардыкы ар бир чыккан буу казандарда өзүнүн электрический фильтрлери бар. Бизде жылда миллиондогон акчаларды сарптап ошолорду жаңыртып оңдоп турабыз. Например, быйыл мисалга алганда, быйыл эле бир 3 фильтрге биз 75-80 миллион акча сарптадык. И жылда эле ушинтип эле кете берип атабыз.
Канча пайызын түзөт мисалы ушул?
Ошо эми бул Гаустун айтылган нерсе бир 14-15 пайызын тегерегинде. Бул негизи мындай мурда бир анализ кылып сап көрсөк, ушул союз убагында деле, ушундай чоң бир изилдөө жүргөн экен. Ошондо деле баягы бүт ишканалар иштеп аткан кезинде ТЭЦтин чыккан салымы ошо бир 14-15% деле түзүлгөн. Ошол убакта эле союз убагында автоунаан аз кезинде деле ошо основной массасы автоунааны деп берилген.
Курулуш
ушул боюнча айтып кетейин. Акыркы экосоветтин жыйынында ГАОС'тун кызматкери ошондой эле айтты да, сиз айтып аткан маалыматты айтты, 80% бул автомашинелер ошо загрязнениени алып келет депчи. Анан мен сурадым, силер кайсы жерден алдыңар? Мен айтып атпаймынбы, эч кандай булак жок азыр десем, 2014-жылы ушундай биз исследование кылганбыз дейт да. 14-жылы. Анан мен айттым, кечирип койгула, 2014-тун аягында Кыргызстанга 100,000 машина кирген. Десиңерби, баягы налогдорду жеңилдетип 100,000 машина. Ошондо экология бузулса, 2014-төн 2018-дин башында бул проблемалар чыга баштады да, смогтун. 4 жылда эмнеге бузулбай, анан кийин мына силер айтып атасыңар 80% бул машина депчи. Бул жерде мына карап көрсөңөр, мен оюм бул. Жеке оюм, өзүңөр моу видеолор да бар. Бул жерден проблема. Проблема эмнеден болот? Смог качан болот? Влажность 60%. Температурный режим -5-тен -10-го чейин. Высокий атмосферное давление. Ошондой видеолор бар. Карасаңар түтүн, тесттерден түтүн келип туруп, анан кийин шаарга басылып салып атат да.
Жылуу аба менен муздак абанын ордо.
Ошондуктан мен суранат элем элди, биз болсо заблуждение киргизбейли, ошондуктан мулдан болуш керек, тигиден болуш керек дебей, келди исследование жүргүзөбүз.
Жок, кантип чечүү жолдорун эмне кылып
салып атканча? Негизи айтылган туура, например, азыркы убакка чейин эч ким кайсы булак экен аныктап айтылган эмес. Анткени бул илимий изилдөө иш жакта жүргөн эмес.
Кышында күчөп атканы мисалы ушул.
Сиз муви гринди деп атпайсызбы? Муви гринди канча датчик турат шаарда? 3 эле жерде турат. Негизи бул 300 ашык датчик коюлуш керек. Анан ошондо более менее нормальный тиги аныкталат каяктан булак экен. А эмне үчүн кышында деп атабызбы?
Айтып
кетсем болобу? Казан сыяктуу жазылган жер ал.
Котловинада
турат.
Азыркы
турат. Анан кийин негизи бул температурный инверсия деген термин бар.
Ооба.
Биздер эле такка эмес, бул еще тетиги Лондон ызычы болуп жүргөн кезде 50-60 жылдары ошондой эле чыккан нерсе. Бул кыш мезгилинде ошондой эле бизде смог пайда болуп калат. Бул атмосфераны давление баягы ысык муздак аба ореки чыгып аткан бүт эмени бар тең жерге басып таштайт да. Ошон үчүн шаардын үстүнө жанагы пленка сыяктуу болуп кара смог пайда болот.
Эмне үчүн ушундай эле шаарларда биз Нурадил мырзанын пикирин угалалык, кыскача айтсаңыз Нурадил мырза.
Мен кыскача айтайын, бирок бияктан мамлекеттик кайра госоргандардын эмеси көбүрөөк окуп атат да.
Айтсын.
Ошон үчүн буларга көбүрөөк кайра убакыт берилип атат.
Нурадил мырза айтыңыз, ооба.
Биринчиден Мувгриндин датчиктери 3 эмес, 15 жакын шаарда. Бул гражданский мониторингди элдер өзү кылып жатат. Андан кийин автоунаалардын үлүшү балким эгерде жылга санасак көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок кышында дагы бир айтып кетейин. Биздин көйгөйлүү маселе кышында пайда болуп жатат. Бул жаңы коңшулардан келген эме болуп атат да, смог болуп атат. Ошол мештен чыккан кара түтүн ошол смогду кылып жатат кышында. Эгерде жыл сайына санасак жайында аба таза эле Бишкекте, бирок кышында биз биринчи орунга чыгып атабыз. Эң кир шаардын дүйнө жүзүндө кир шаарлардын ичинде биз биринчи орунда чыгып турабыз. Бул маселе абдан көйгөйлүү да.
Азыркы статистика сак эме Air Visual компаниясынын датчиктери көрсөткөн, азыркы ушул саатка, ушул секундка Бишкек 5-чи орунда турат экен дүйнө жүзүндө. Лахор, Дели, Карачи, Калькутта мындан кийин эле Бишкек турат экен. Эмне үчүн мисалы Ташкент эң акырында турат, таптаза? Эмне үчүн
Нурсултан таза? Ташкент анткени биринчиден жаңы коңшулар көмүр менен жакпайт. Аларда мындай хаотичный застройка болгон эмес да.
Демек курулушка да.
Экинчиден ошол эме Бишкектин бир эмеси бар, особенности бар. Бул предгорьеде жайлашкан да, ошол кандай мустак шамал, мустак аба келип
тоодон
келип Бишкекке калага түшөт да. Ошо түшкөндө температурная инверсия болот. Температурная инверсия болгондо бул мустак аба өйдө кетпей как обычно, а наоборот ошол кандай низкий эмеде калып калат да, ошо слойдочу. Ошонун үчүн смог өйдө кетпей, температура нерсе болгондо калып калып атат.
Нурайдын мырза, кандай сунуш берет элеңер? Мисалы силер мына биздин студияда эле 3 мамлекеттик, 2 мамлекеттик ошол көзөмөл орган отурат. Өкүлдөр.
Сунуштар көп. Мен ошол эко советке сунуштарын бергенмин, абдан көп сунуштар түзүп, бүт материалдарды топтоп бергенбиз. Анан кайра эгерде айтып кетсем, бул өзүңөрдө айтып кеткендей, ошо газификация кылыш керек. Газификацияны кыла турган алдында ошо газдын баасынын маселесин чечиш керек Орусия мамлекети менен. Азыр Кыргызстан менен Орусия мамлекети менен келишимде газдын баасы доллар менен долларга байланышкан да. Бул маселени чечиш керек. Рубльга же сомго байланыштырыш керек. Бул биринчиден. Дагы сунуш бул таможенный пошлина, баж пошлина деп коет, бул газ менен иштеп жана гибридный электромобилдерге алыш керек. Бирок азыр электромобилге таможенный пошлина жок, бирок газ менен иштеп жаткан машинелерге таможенный пошлина бар. Ошондо алыш керек же жок кылыш керек. Так, анан СНИПтер боюнча дагы сунуштар бар. Бул мындай специалисттер билет, бала бакча садиктерге ошол кандай мындай эме бар, запрет бар да ошол газ менен иштетүүгөчү, ошону жоюш керек. Анан жаңы куруп жаткан үйлөргөчү, буларга уруксат бербеш керек да, тиги ТЭЦке кошулууга. Буларды ошол газ менен иштетиш керек. Азыр южный микрорайондордо жаңы курулуп жаткан үйлөр, мисалы үчүн кээ бирлер өздөрү газга өтүп жатат да. Бирок эгерде баарын тең газга өткөзсөк, анда газдын көлөмүн көбүрөөк сарптайбыз, ошол көлөмү өскөндө анан газдын баасы дагы түшөт да, ошондо жаңы коңшуларга да жакшы болот да. Ошол
Нурайдын мырза, сиз линияда туруп туруңуз. Мисалы радио талкуунан кийин дагы биздин талкуубуз бир аз онлайн улана бермекчи. Анан Адил мырза, мынул ведомство аралык жана жыйындар болуп атат деп айтып атпайсызбы? Ошол мезгилде азыр бүгүнкү күндө дагы канча компания жаңы ачылып атат, курулуш компанияларчы, анан алар уруксат алып мисалы ошол тоо этегинде жана биздин жанагы атайын ошол шамал тарап тургандай шаардын ичинде ошондой курулуштарга запрет же болбосо чектөө боюнча же болбосо тыюу салуу боюнча сөздөр айтылып атабы азыр жаңы?
Эми сиз туура айтып атасыз да. Эми бул тармакта мен адис болбосом да, ал үйлөргө курулуп атканда баштаганда эле проект менен баштайт да. Кандай отоплениясы газовый болобу же
өзү деле тосуп калды,
ТЭЦке эме кошулабы, ошондуктан аны салынып аткан үйдү кайрадан айта албайт да. Болду, силерде отопление болбойт да. Проектте эмне заложен болсо ошондой эле кетет.
Жолун тосуп калуу.
Ошо сиз айткан жанакы негизиси бүт эле шаарларды проектировать кылып атканда Роза Ветров деген понятие бар. Бул жанакы биздин деле турбанын бийиктиги эмне үчүн 180 метр, 300 метр деп курулган. Ошол Роза Ветровту санаштырып коюлган. Бул баягы союз багында бүт партиянын саналып келип, ушул микрорайондор байкасаңыз, үйлөрдүн баары тең бир эле калыпта турат. Эме түштүктөн батышка чейин эметкенде үйлөр. Азыркы убакта жанагы айтканда хаотичный застройка болуп, көбүнчө жерлерде Роза Ветров азыр жабылып калган. Анан ошон үчүн бизде шаарда продувай.
Мисалы шамал болгон күндөрү туптунук болуп калат ага.
Туугандар, тиги тарыхты эстейли да. Смог бул Лондондо башталган 1952 жылы.
Алар жеңди бирок.
Ал жерде ошо смог болгондо 4 күндө 4000 киши өлгөн. Ал жерде билесиңер да. Ошондуктан азыр Европа шаарларын карасаңар, көбүнчөсү эле Германияда электр энергия менен булар болсо жылууланат да. Буларда ошо ТЭЦ деген болбосо, бул совет убагынан доорунан калган түшүнүктөр. Бир чоң ТЭЦ салып туруп, анан кийин баарыбыз ошондон жылууланыш керекпиз депчи. Акырын акырындан биз болсо ошол көмүрдөн кете баштасак, бирок бул экономикага кайрадан такалат. Анткени эл ошо көмүрдү сатып алып, анан жылууланып атат да. Анткени электр энергия өтө кымбат болуп атат. Монголияда мисалы түнкүсүн, бул смогду жеңиш үчүн, түнкүсүн электр энергияны бекер кылып койгон. Улан Батырдачы. Акырын-акырындан булар смогту жеңип келатат да. Ошондой эле бул проблема
эмес, канчалык бир деңгээлде лимит берсек.
Жок, түнкүсүн бекер кылып койгон да. Түнкүсүн бекер кылып койгон. Алматыда деле өтө курч турган бул смог проблемаланчы. Бирок жанагы иш чараларды кадам бир кадам, эки кадам менен баратып, аларды азайтып атат да смогтун баягы таасиринчи. Биз деле ошо ар тараптан жана 40 пункттан турганды акырындан ишке ашыра берсек, биз деле жеңебиз деп мен ойлойм да, жеке оюм.
Адил мырза, азыр Нурадил мырза, сиз да линияда турсаңыз болот. Биз азыр талкуубузду дагы улантабыз. Радио угуучулар менен мен коштошуп коеюн. Урматтуу угарман, биз бүгүн ушул Бишкектеги ыш маселеси тууралуу сөз кылып атабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Бишкек жылуулук электр станциясынын башкы инженери Нурлан Күлжигаев, Бишкек шаарынын тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчи орун басары Адил Назаров, Бишкек шаары боюнча ЭКТЭК инспекциясынын башкы адиси Эдил Дүйшөнбиев, ошондой эле эки активист, экономист Нурадил Райымбеков түз байланышта болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин талкуу онлайн уланат, биздин баракчаларга башпаңыз.